илэрхийлье. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш хянагч ховсголт. Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удааны нэвтрүүлгээр урьдаар та бүхэнд бүх улсын мэдээ мэдээллийн дамжуулах нэвтрүүлэг сонсгож, дараа нь мэдээ мөрдлөг тусгай програм, тулгуур товчоон тусгай програм, утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг болон үлгэр туудсын хангай нэвтрүүлэг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсон уу? Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
Бүх улсын мэдээ мэдээллийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин ардын эрүүл мэндийг халамжилсан тухай тэмдэглэл.
7-р сард бүх улсын суугаал ардын хэрэглэгэний үн хаш 2018 оны хадлах хугацааныхаас 2.8-аар нэмэгдсэн.
Намын төв хорооны ухуулах хэлтэс ЮН жүнд цаг үеийн жишээчийн цолыг нэхэмжлэн олгосон.
Хөвөр Монголынхын нутаг бэлчээрийн дур таваараан талхагдсан хөвдөгсдийх ихэр торгкор байгаа.
Дундад улсын соёл болон аялал жуулчлалын үдшиг гэсэн уран сайхны үдшилэг Улаанбаатар хотод болсон зэрэг дотоодгодаадын сүүлийн үеийн мэдээнүүдээс сонсгоно.
Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
Шинэ хорооны мэдээ бүх ардаараа эрүүл мэнд байхгүй бол бүх талын чинэлэг нийгэм байхгүй гэсэн эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтын тухай ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал өгүүлэлт нь нийгэм нийтэд халуун тусгал гаргасан юм. Эрүүл мэнд дундад улсын 2030 он болтлох төлөвлөгөөний төвчийг дармлан тархааснаас аваад 2019 оноос 2030 он болтлох эрүүл мэнд дундад улсын ажиллагааг нийтлэх болтол Тэрчлэн намын 18-р их хурлаас нааш нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо эрүүл мэнд дундад улсын байгууллалтыг ахиулах тухай чухал их шийдвэрт бодлогын байрлуулалт хийж олон түмний өвчнөн үзүүлэхэд хүчээр өвчнөн үзүүлэхэд үнэтэй байх асуудлыг чармайн шийдвэрлэж олон түмнийг өвчнөн эмнүүлэх эмнэлэгтэй болгох талаар хийсэн амлалтаа биелүүлэхээр чармайж байна. Эрүүл мэнд дундад улсын цоо шин төлөвлөгөөг алхам алхмаар биелүүлж байна. 2014 оны 12-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хахир өвлийн хүйтний хахирлгүйгээр Жангсу мужийн Дэнжиан хотын Дантуу тойргийн Шрие болгосны эрүүл хамгааллын хоронд хүрч хөдөө тосгоны эмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлсийн хөгжилт болон тосгоны ардын өвчнөн үзүүлж байгаа байдлыг ойлгожээ. Тухайн талбарт байсан Уидин Юй настан хэлэхдээ тэр өдөр ерөнхий шүүжи бидний бие махбодын байдлыг ойлгосноос гадна бас бидний өвчнөн үзүүлэхэд дүхэн байх эсэг эмнэлгийн зардал үнэтэй байх эсэг хөдөө тосгоны эмнэлэг эрүүл хамгааллын ажилд сэтгэл ханамжтай байх эсгийг асуусан юм гэжээ. олон төмнийг өвчнэн эмнүүлэх эмэмлэгтэй болгох бол ерөнхийлөгч Си Жинпингийн сэтгэл зүрхэндээ байнга бодож явдаг зүйл болно. Ерөнхийлөгч Си Жинпин чухалчлагад эмэмлэг эрүүл хамгааллын ажлын голдлогыг үндсэн шатанд шилжүүлж, эмэмлэг эрүүл хамгааллын эх баялгийг үндсэн шатанд буулгаж, хот хөдөөгийн олон нийтийн үндсэн үйлчилгээг тэнцвэртэй болгож, олон түмэнд амар төвшин бүтэмжтэй, дөхөмдөт, хямдхан олон нийтийн эрүүл хамгаалал болон үндсэн эмэмлэгийн үйлчилгээ хангаж, үндсэн шатны олон түмний өвчнэн үзүүлэхэд хүчир, өвчнэн үзүүлэхэд үнэтэй байх асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж. 4 жил гарын дараа үеийн үе настан эрүүл хамгааллын хорооны хувирлыг үнэнхүү сэтгэлээрээ мэдэрсэн байна. Тэр хэлэхэд одоо тэр хэдийгээр балгасанд байх боловч хотын дэсийн эмнэлгийн хорооны эмчилгээг хүртэж болно гэжээ.
2014 оны 12 дугаар сард ерөнхий шүүжи Си Жинпин шие балгасны эрүүл хамгааллын хороонд хүрч ажил шинжин байчаасны дараа тус балгасны эрүүл хамгааллын хорооныхан Суугаалардын эрүүл мэндийн батлах ажлын халхам дараатай хийж бага өвчний балгасанд өмнөөх явдлыг бодтойгоор биелүүлсэн байна. Одоо манай улс хот өдөг хамарсан хүндсэн хэмэмлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээний сүлжээг хүндсэндээ байгуулж Суугаалард гэрээс 15 минутын дотор хүрч чадах эмчилгээний тойргий байгуулж байна. Өвчин эмхэхэн үжүүлэхээс хэмэлгийн хороотой болохыг хүсэж байсан харид олны хүсэл бодол одоо үнэн бодтой биелэгдэж байна. Лилиан шанай уулархах орны гүнд байршиж байгаа Кэлан шанай уулнурууд нь хөгч босо Гуганг холонтой жам харилцаа түхэмгүй болохоор тэнтэх хүмүүсийн амьдрал нь ядуж өдөө өвчин эмхэхэн үжүүлэхэд хүчирдэж байлаа. Хэнэх ядуу хүчиртэй шанай Жожава тосхны Вансан Нюгинхнэ амьдралч маш хүчир бүрхтэй байлаа. 2017 оны 6 дугаар сарын 21-ний хүдийн хойно ерөнхий шүүжи Си Жинпин амьдрал нь хонч хүчиртэй хэнэлт хүрч Вансан Нюх болгон тогнуулан түүнээ хомбол хүү болон хомбол охинд онцгой 6 хүмүүжил хүртэгээрэ гэж тухайн газрын катерчуудад сануулсан байна. Энэх хайр халамжийг Вансан Нью сэтгэлдэн батчаажилсан юм. Кэлан Шэнд ажил шинжин байчаасны дараа ерөнхий шүүжи Си Жинпин бас Тайванд хүрч онцгой ядуу хүчиртэй гажир орныг ядуугаас нь хангижруулах жангалгийн асуудлыг шийдвэрлэх тухай ярилцах хурлыг хэрхэн хурлдуулж өвчнөөс болж ядуурсан олон түмэнд эмэмлэгийн талаар хаврын туслах, төр чаах хаврын туслах, буйны үйлсээр хаврын туслах зэрэг тэтгэн дэмжих хүчээ нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Одоо бүх тосхноор нь нүүлгэн шилжүүлсэн ачаар Вансан Нюгийн нэг гэр бүл шавар байшнаасан шин асарт нүүж орж, гэр бүлийн өмч нарч түүнээ гэрт нь хүрч өмтан хүргэх боллоо. Кэлан Шэнэ эмэмлэгийн баталгааны товчооны дарга чөнфүүшин хэлэхдээ, Орын 2 жилд бид ерөнхий шүүжи Си Жинпингийн ажил шинжин байж авах үед дурдсан шаардлагыг найдваржуулан бүх шинт ядуу хүчиртэй өрхийг бүртгэн картлж тэдний өмчилгээний жартлыг данснаас чариулах харьчлын жуна 20 гарэд хүргэсэн байна гэжээ.
Дубараж үгэн мэдээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Си Жинпингээр гол болгосон намын төв хороо барааны үн ханшийг тогтвортой байлгахыг дээд хэмжээгээр чухалчлан үзэж залгаагаар олон зүйлийн төрийн бодлого тогтоож барааны үн ханшийг тогтвортой байлгахад сайн сайхан орчин нөхцөл бүрдүүлж олон талаар өөрчлөлт хийж барааны үн ханшийг тогтвортой байлгах суурийг тасралтгүй баттгсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд Ил газрынхан олон зүйлийн арга хэмжээ авч зах дэлгүүрийн хангалгыг алхам алхмаар нэмэгдүүлжээ. Тусгай мэрэгжилтэд задлан шинжилэхдээ доор хагас жилд удирлын чанартай хүчин зүйлийн нөлөө арилгахыг дагалдан бүх жилд барааны үн ханш тогтвортой болж бүх жилд 103-ийн дотор хязгаарлах харалдаан хүрэх боломжтой байна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Си Жинпин 7 дугаар сарын 30-ны өдөр намын төв хорооны улс төрийн товчооны хурлыг эрхлэн хурлдуулж доор хагас жилийн ажихуйн ажлыг байрлуулах үе зах дэлгүүрийн хангалга болон барааны үн ханшийг үндсэндээ тогтвортой байлгахыг батлах хэрэгтэй гэж давтан чухалчилсан юм. Энэ жилийн 6 дугаар сард бүх улсын Суугаалардын хэрэглээний үн ханшийн заалттоо өөрөөр хэлбэл CPI Нотингийн адилхан хугацааны хас 102.7-оор өсч нэмэгдлийн хэмжээнд дээр хагас жилийнхтэй адил болсон байна. Намын төв хороо, төрийн явдлын хороо, олон түмний орлого болон барааны үн ханшийн төвснийг дээд хэмжээгээр чухалч ялсаар ирсэн юм. Ажихуйн эзгэнэлтийг тогтвортой байлгахаар голдлогоон болгож барааны үн ханш өсхийг хориглохын төлөө энэ оны дээр хагас жилд намын төв хороо, төрийн явдлын хороо залгаагаар олон зүйлийн төрийн бодлого тогтоожээ. Зам харилцааны банкын ахлах ажихуйн ухаантан Лемпин хэлэхдээ ногоо цагаа алим жимсний үн ханш алхам алхамаар буурж доор хагас жилд барааны үн ханшид дэмий их хувиралт гарахгүй юм. Нөгөө талаар энэ жил зуны тарианаас элбэх хуралт олох нь баттай болж барааны үн ханшийг ерөнхийд нь тогтвортой байлгахад сайн сайхан суурийг тавилаа гэжээ.
Шинхуа хорооны мэдээ. Улсын тав төрхлийн товчооны 9 өдөр нийтэлсэн тоо баримтаа сүүжвэл 7-р сард бүх улсын суугаал ардын хэрэглэгэнэ хэд ботсон үн ханшийн жаалт тоо нийтний айл үеийнхээс 2.8-аар хөссөн байна. Хүүнд алим жимсэн үн ханш 39.1-ээр, махны үн ханш 18.2-ор, өндөгнө үн ханш 11.4-ээр хөссөн байна.
Төбараж байгаа мэдээ. Манай улсын GDP-ийн 3.1 илүү гизэлж байгаа тооцоолсон аж ахуйн нэмэгдлийг тогтворжуулах хөгжилтийг ахиулах чухал хүчин зүйл болсон байна. Хоршихом мужи орон хот залгаагаар тусгай төрийн бодлого тогтоохыг дагалдан манай улсын тоочлсон аж ахуйн тухай улс ба мужийн дэсийн төрийн бодлогын систем үндсэндээ бүрдэжээ. Тооцлсон аж ахуйн тухай их хэвчээний чухал их барилга байгуулалтын ажил бүх талаар эхэлж, тооцлсон аж ахуйн тухай суурь бэлтгэл төхөөрөмжийн байгуулалт бүх талаар эхэлж, их тоо баримтын ерөнхийлсэн туршилтын тойрог, тооцлсон аж үйлсийн хүрээлэн зэрэг нь барилга байгуулалтын голдлого болох болно. Ойлгосноор одоо Жэжиан, Хэнан, Шандун, Фужиан, Тяньжин зэрэг 20 шахам муж орон хот тооцолсон аж ахуйн хөгжилтийн тухай төрийн бодлого тогтоосон байна.
Товарааж үг юм дээ. Бомбт ерөнхий чахарганы 8 өдөр нийтэлсэн тоо баримтаа сүүжвэл хүн жилийн 1-с 7-р сар болтол манай улсын бараа таваарын гадаад арилжааны ерөнхий өртөг 17 том 40,000 дүн шүр төөрөгт хүрчээ. Нийтний айл хугацааныхаас 42-оор нэмэгдсэн байна. Хүнд хартаас ижгэнсэн хааж ахуйллийн гадаад арилжааны нэмэгдлийн хурдч 11.8-д хүрчээ. Манай улсын гадаад арилжаа хайхуулах гол хүчин болсон байна. Энэ нь манай улсын гадаад арилжааны олон улс дэх өрсөлдөх хүчин дээшилж, дотоод хөдөлгөөгч хүч чангарж байхыг харуулж байна. Бомбтын ерөнхий чахарганы бүртгэснээр энэ оны 4-7 сард манай улс болон нэг бүс нэг жам дагуу улс орны гадаад арилжааны өртөг 5 түмэн дүн шүр төгөргөд авч 10.2-оор нэмэгдэж манай улсын гадаад арилжааны хэрэнхий өртгийн 28.9-ийг хэжилсэн байна.
Шинхуа хорооны мэдээ. Бүх намаараан тулгар зорилтоо мартахгүй үүрэг хариуцлагаан бат цэжлэх гол сэдвтэг хүмүүжил өрнүүлж байгаа энэ ташрамд намын төв хорооны ухуулах хилтэс 9-ний өдөр ЮН жүни тэргүүний үйл ажиллагааг ухуулн нийтэлж түүнд цаг үеийн жишээчин цолыг нэхэмжилж олгожээ. ЮН жүн амьд зэрүүн байхдаа Хунан мужийн усан ашиглалтын тэнхимийн дэд ерөнхий инженер бөгөөд Дүн тэнхүү нуурын усан ашиглалтын хамааралтын төвчөний ерөнхий инженерээр ажиллаж байжээ. Тэр тулгар зорилтоо марталгүй үүрэг хариуцлагаан бат цэжилж Дүн тэнхүү нуурын усан ашиглалтын үйлсэд нэг насаа зориулсан юм. Энэ жил 46 настай ЮН жүн залгаагаар олон өдөр амралтгүй хүнд ачааллтай ажиллаж хэтэрхий ядарснаар 2019 оны 1-р сарын 19-ний өдөр барилга байгуулалтын газар дээрээ нас барсан юм.
Товараж үг юм дэ. Хоёрт намын төв хорооны сахлаг бат байчаа хорооны халуун байгууллага, намын төв хорооны жохон байгууллага хэлтэс тулгар жирэлтө мартлахгүй үүрэг хариуцлагаан бат чөжлөх гол сэдвт хүмүүжилийн төвийн удирдах тугайлан хамтаар тулгар жирэлтө мартлахгүй үүрэг хариуцлагаан бат чөжлөх гол сэдвт хүмүүжил өрнүүлэх анхдагч бүлгийн байгууллаг нэгжид ардчлалын амьдралын хурл хийх тухай мэдэгдлийг дарамлан тарааж Өлг ажир орон салаа мөчээр байгуулан нэгжээхэн энэ хурлыг сайтар хэрхлэн хийж, намын гишүүн хаатарчууд дөрвөн жилийн хүчил хумсраан чаашид дэвшлүүлж, дөрвөн талын хитгэлэн баттгаж, хоёрын хамгаалах ажлыг сайтар найдуржуулан, удирдах багийнхан үүрэг харуулчилгаан гүйцэтгэж, бүлгэмдэн төмчиж, тулгуур жирэлтэн батчижилж, жасан чөгчлөх ажлаа тууштай сайн хийж, шин чагуу итгэх намын өөрийн биедэн ховсгол хийх ажлыг чаашид гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Мэдгдэл жаахтан, тусгай сэдэвт ардчиллын амьдралын хурлыг сайн эрхлэхэд удирдах баг болон намын гишүүн кадрчууд тулгуур жирэлтэн батжуурмалж үүрэг харуулчилгаан дааж, ялгааж өрөөхөн өрн найдваржуулах ажлыг чангадах явдлыг нөгөөдөө улс төрийн байчаалт болгож, гол сэдэвт хүмүүжилийн ажлын үр бүтөмжийг шалган байчаах нөгөөдөө чухал агуулах болгох хэрэгтэй гэж. Мэдэгдэлд шаардлагатай. Тусгай сэдэвт ардчиллын амьдралын хурлыг сайтар хийхэд жангалах нь удирдлагад байна. Намын хөл шатны удирдаг кадрчууд ялангүй дээд төсөн кадрчууд дээд шатнаас доод шатаан дагуулан жолоодж хошууч жишөөчийн үйлдэлэн хүжүүлэх хэрэгтэй. Харин энэ ажлаас жайлан дутааж хажууд нь харж жогсож болохгүй гэжээ.
Шинхэ хорооны мэдээ. Сурвалжлагч 8-ны өдөр амиа хуй байгаль орчны хамгаалалтыг шаардан байцаах төвийн ажлын дугуйлангаас ойлгосноор 8-р сарын 5-ны өдөр болтол Хамаатай Муж хотын амиа хуй байгаль орчны хамгаалалтыг шаардан байцаах төвийн 6 ажлын дугуйлан нэгэнт гүнзгийрэн байцаах ажлаа дуусгаж, төвийн харааны 2 ажил хуйлыг шаардан байцаах төвийн 2 ажлын дугуйланч голдлоготой байцаах үүргээ биелүүлжээ. Эл газар орон болон Хамаатай аж ахуйлын нам засгийн 1042 удирдах кадрыг дуудан ярилцаж 130 хүнээс хариуцлага нэгэмжилсэн байна. Амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтыг шаардан байцаах төвийн 2-р ээлжиний анхны бүлгийн 8 ажлын дугуйлан 7-р сарын 10-аас 7-р сарын 15-ны өдөр болтол Шанхай, Фужен, Хайнан, Чунчин, Гансу, Хөхнөр зэрэг 6 муж хот болон Дундад улсын Укван бүлэглэл компани, Дундад улсын Химийн аж үйлдвэрийн бүлэглэл компани зэрэг төвийн харьяаны 2 аж ахуйлалд хүрч амь ахуй байгаль орчны хамгаалалтын ажлыг шаардан байцаасан юм.
Төвөр аж ахуйн мэдээ. Шанганд цугаа Америкийн ерөнхий консулын гажрын халуун тушаалтан Шанганд Шанганыг тусгаар тогтнуулахаар хуулдаж явах жохон байгууллалтын төрөвтэй уулзаж харилцсан явдлыг хөвлөл мэдээллээр мэдээлсэн тухай Шангангийн засаг чихарганы оронд цугаа гадаад явдлын яамны хариуцлагатан 8 өдөр Шанганд цугаа Америкийн ерөнхий консулын гажрын дээд дэсийн тушаалтныг яаралтай болж уулзаж тэдэнтэй төв чангаар харилцаж, маш дур гүйчиж байх ба өрөөс эсэргүүчиж байхаа илэрхийлж, энэ талаар тодорхойлолт хийхийг Америкийн талд шаардсан байна. Жихарганы Хамаатай хариуцлагатан чухалчлагтан, дундгийн талын улс орныхон өрх мэдэл, амар төвшин ба Шангангийн хөгжилж ичглэл тогтун байдлыг хамгаалах жогсолт хавргүй. Ямар ч улс орон жохон байгуулалт ба хувхан ямарва арга хэлбэрээр Шангангийн хэрэг явдалд гард үрхийг хэрэс эсэргүүчэн. Бид олон улсын хууль ба олон улсын харилцааны үндсэн зарчмыг баримталж, консулын ажилтны нэр төрөө хамгаалан үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж, дундад улсыг эсэргүүчэн Шанганыг самууруулах этгээдтэй харьцаа холбоогоо тасалж, хууль бус хүч хэрхэглэлийн этгээдэд буруу тохиогдох нь дараахан болж, Шангангийн хэрэг явдалд гард үрхэн дараахан жогсоож, буруу жамаар улам холтгүй байхийг бид Шанган цуугаа Америкийн ерөнхий консулын гажрын ажилтанд чанг шаардаж байна гэжээ.
Шинхэ хорооны мэдээ. Хөхмөрний гурвалжин хойгийн оронд Агим халуун уурамсгал үргэлжилсээр байгаа боловч жуулчдын тойрон жуулчлах урам зориг мөн өндөр байлаа. 2019 оны зуны амралтад Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орны төмөр замаар давхарцсан тоогоор 1 дүнсүр 40,000 төмөн аянчныг нааш цааш зөөвөрлсөн байна. Зуны амралтын ачаа зөөврийн ажил эхэлсэн сар гарын турш Хөхмөрний гурвалжин хойгийн орны төмөр замаар их хэмжээний аянчин зөөвөрлөж 28 хоногт давхарцсан тоогоор өдөрт 200 төм илүү аянчныг нааш цааш зөөвөрлсөн байна.
Шинхэ хорооны мэдээ. Өвөр Монголын Шилэн голын тал нутаг төнөөхөн машин тэрэг жолоодож нутаг бэлчээрийн талхтан өвдсөн хэрэг гарч нийгэм нийтийн өргөн дэлгэр анхаарлыг татсан байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны ойшугай болон тал нутгийн товч энэ хэргийн тухай 8 өдөр боловснаар аялан жуулчилж тал нутгаа хамтаар хамгаалхийг нийгэм нийтэд хуриалсны хамт нутаг бэлчээрийн талхтай өвтгөн хуулаас жүрчиж байгаа ажиллагаа болохоор торгуулийн мөнгийг 3-9 тахнаар татварлах болно гэж сануулсан байна. Жуна улирлвэл Өвөр Монголын хаялал жуулчлалын хөгжөнтэй үе мөн. Ойрын жилд хуваараа машин барьж тал нутгаар тойрон жуулчлах хүн холширсноор нутаг бэлчээрийн дурт хаваараа талхтай өвтсөн хэрэг чөөн бус гарч тал нутгийн хам ахуй орчин тойронд өвдлөг учруулснаар баггүй малчин тараачдын амьдралд ч хохирол сүйдэл авч ирсэн байна. Өвөр Монголын өртөн жасах орны ойшгоо болон тал нутгийн товчооноос хончлон сануулгатан. Бүгд найрамдах дунд дард улсын нутаг бэлчээрийн хууль Өвөр Монголын өртөн жасах орны нутаг бэлчээрийн хамгаалах үндсэн дүрм тогтоолд бүр нутаг бэлчээрийн дурт таваараа талхтан өвдвөл хуулаас жүрчиж байгаа ажиллагаа болохоор шийтгэл олгох болно гэж тодорхой тогтоосон байдаг гэжээ.
Шинхэ хорооны мэдээ. Шинжангийн төмөр замын салам учрынхан удалгүй болох Курбаны баярын амралтын хугацаанд эл үндэсний олон төмний явж суухад нь дөхөм үзүүлэхин төлөө нийт 157 аянчны хөнгөн галтэрэг ба энгийн хурдцтай аянчны галтэргийг нэмж аялуулахар төлөвлөж байна. Эдгээр галтэрэг нь Шинжангийн өмнө бий болон хойд бийн гол гол хотнууд ба аялал жуулчлалын нэрд үзмжийн орноор өнгөрөх юм байна.
Өрхөм сонсогчдоо, одоо орон нутгийн мэдээнүүдээс сонсгоё. Отхин өмнөд хошооны сонин мэдээний төв газрын сурвалжлагч Урнагийн мэдээлснээр.
Энэ жил отхийн өмнөд хош юу? Өндөрлөг нь улрал сүрэх эдсэн ногоон онцдог даажвсын нэр тэмдгийг үүдэгтэр хүч тавьжээ. Сянгангд эдсэн ногоо хангах төрлүүдийг дүүхтэй байгуулан бүтсэн шилдэг ажвсын хүчэрэг байгууламжийн амтлаг одоогчлсон тараалангийн системийг байгуулан тараалангийн үйлсийн өндөрч нарчун хөгжилтийг ахиулж байна. Энэ хэдэн өдөр олж шулгасны адуун худаг тосгоны нүн шилсэн ядуу хүзэрлэлтэй тараачид хараа дүүрэн боловсорсон ногоон цэцэгт чагаан ногоогоо хурааж яралдана. Эдгээр ногоон цэцэгт чагаан ногоогийг Өр Монголын Мөнган Юн тараалангийн хөгжүүлэлтийн Хизарт компанийнхэн нэгдэлтэй хураан авчи Шинжэн Сянган зэрэг газруудад шууд борлуулах болно. Энэ жил отгийн өмнөд хош юу тусгай бэлруулан ордосын өндөрлөг нь улрал сүрэх эдэчин ногооны жишээ үжүүлэх сурган газрыг байгуулан аз ахуйлаас нийтлдээ тарааны үүрэг хөрөнгөний хангахын хамт хэнэн хамааралт хийжээ хамгийн доор балтгын үнээр хураан авах хэлэлцээр тогтжээ. Сруулжлагч Урна ахуй талуур дээр ярахтаа.
ВМ фан бол отгийн өмнөд хош юу олж чуулгасын дансалсан ядуу өрхийн нэг өрх болно. Тэр олж чуулгасан ядуугддөх номон хүлэмжид эдишн ногоо тарих төрөлжилийн дэмжлэг дор өөрийн хүчнээхэн чармайлгаар эдишн ногоо тариад ядуугаас ангижэрчээ. Тэр энэ жил 21 дулаан хүлэмж дүрэслэн аваад 8 хүлэмжид нь ногоон чичигт цагаан ногоо тариад эдгөө бүхнийг борлуулан дуусгажээ.
Отхийн өмнөд хош юуны олж шулгасын тараач нь ВМ фан эдгэр дулаан хүлэмжээс нийт 26,500 гарай зингийн хураа тоолж зин бүрийг 2 төгрөгөөр борлуулан 5 том гарайгийн орлого олчходоо. Одоохондоо тус суурин газрын анх дугар хуцаанаа тармилын тадвана 1,800 юмуу байж чохор ногоо ногоон чичигт чагаан ногоо зэргийг нийт 1,000 гарай муу тарж эдгэрэн чүмэ Сянган орондо эдэшин ногоо хангах төрөлжил мөн бөгөөд тарихаас эхлэн борлуулах хүртэлх бүхэл явцын чүмэ бүрэн төхөөдөр данс эхмэлтэй байж үүнд эдэшин ногооны үйлдвэр үгсаа ургалтын байдал хураан авсан чахуцаа хүнтийн хэмжээ зэрэг сүрэг жангийг багтааж эдэшин ногоо бүрийн чөм өөрийн биеийн үнэмлэлтэй болохоор шин сургаг ба чанар чимсагийг үнэх баталж чаджээ. Өвөр Монголын Мөнган Юн тараалангийн хөгжүүлэлтийн Хизарт компанийн захлуурын ерөнхий хинагч Лизиэн Пин хэлэхдээ манай өндөрлөг нь улрал сүрэх ногооны анхдагч бүлэг нь ногоон цэцэгт чагаан ногоогоор годуулж нэгэнтэй 60 тонныг Сянган орондо борлуулад заахын байдал маш сайн байна. 20 дугаар хуцааны тармлын тал байна 5,000 мөгийн орчин байж өгөр дамжиж духан газрын тараачин бүрийг нь ордгойг 2,000 төгрөгөөс дээш нэмэгдүүлэн гэлээ. Энэ жил отгийн өмнөд хош юу Өвөр Монголын баруун хэсгийн шилдэгч нарын оргоног эдисэн ногоо Гуацимсийн суурин газрыг байгуулах харалтын тойронд өндөрлөг нь улрал сүрэх эдисэн ногооны нэр тэмдгийг үүдгээр хүчлэн чирмээж үүгээр дамжуулан аж үйлсийн бүтдээ тохируулалт хийх ба ардын амьдралын хэд төвч нэгдэж дүүлгийн төрүүн чухал ажил болгон атгажээ. Үүнээ хамт бас толгоологч аз ахуйлалд ажиллах, жахаалгын хэлбэрээр таж, төвлөрүүлэн боодлох, нэгдэлтэй борлуулах хэлбэр маяг бүхий, нэг цогжуулсан эдишн ногоон аж үйлсийн гэлтгээ жилийг бүрдүүлж, дараачийн алхамдаа гөлгөр цагаан ногоо, цагаан ногоогийн хэн, алтан мөнгөн нарим үү зэрэг эдишн ногоогийг тарж, төрөлжүүлэн дасралтгүй илүүгжүүлэхээр байна. Өдгийн өмнөд хос юуны ожи шулгасын айм ахуйн бүтээн байгуулалт хийгээд хамгаалалтын алган гэрийн эрхлэгч хас говь ингэж хэлэхдээ.
Ордсын өндөрлөгийн улир сөрх эдэшн ногооны нэр тэмдгийг үүдэхээр өндөрлөгийн улир сөрх эдэшн ногоонд аж үйлсийн бүтцийн төхөрөлт хийж малчин тараачны орлогын нэмэгдлэхээр гол аргач ам болгож тараалын үр ашиг ба малчин тараачны орлогын алхам алхам нэмэгдлэх ийм зорилго тавиах юм.
Гэрэм бүзийн Омнот Горлосын Аражио Толуус хорооны сурвалжилэгчээ сарнагасаа Омнот Горлосоос та бүхэндээ мэдээлж байна. Омнот Горлос сэнэ эрүүл хамгаалал эрүүл мөндийн системийн хэм боттой ажилжээ. Омнот Горлос сэнэ эрүүл хамгааллын хотыг үүдэн байгуулах ажлыг түлхэн яхуулж байна. Гэрэм бүзийн Омнот Горлос сэнэ өмнөлгийн хороо эрүүл хамгаалал эрүүл мөндийн системийн эрүүл хамгааллын хотыг үүдэн байгуулах ажлын голдлогтөө үүрэг тушаалт байгуулаг болсны хувьд Өрүүл хамгааллын хотыг үүдэн байгуулах ажиллаар завсан болгоож, орчин тээрнийг идэвхтэйг уажуулна. Улам нэг алхам өмөг жирэмтэй боловсон амар төвшин тааламжтайг уаалыг ой найрамдуу өмнөлгийн хорог үүдэн байгуулж, өрүүл хамгааллын хотыг үүдэн байгуулах ажлын дундах урт хугацааны бүтэмжтэй хамааралтыг бүрдүүлзий. Омнот Горлос сэнэ өрүүл хамгаалал өрүүл мөндийн тавчоо. Өрүүл хамгааллын хотыг үүдэн байгуулах ажлын дунд орчин тээрний өрүүл хамгааллыг чөгчлөх ажлыг бүгдлээр өрнүүлж, Хариуцлагат хуваарлалын ёсоорой. Бүх системдөн 11 сайн дурчуудын өгнөг бүрдүүлжээ. 22 суур хамааралтай алдсан асри даачилна. Тогсоо хугацаанд шүрдэн арилгах ажиллаг өрнүүлжээ. Одоо болтол тэдний даачилсан 22 суур хамааралтай алдсан асрын жижиг жармд хог новшиг чөгчлөгжжээ. Хөрм ханыг цоохойдох ажил нэгэнтэй үндсэндээ дуусжээ. Чөгчөрхөр дамжинэ өл хамааралтай алдсан асрын гудамжаа чавар чөмчгөр болжээ. Өлдөв бүд боссоо болох үжигдэл үгүй болжээ. Тэр гунаага өмөг цөгттэй жогсоох болжээ. Суугаал ардж энхүү өрүүл хамгааллын орчинд илэрхий ханамжтай болжээ. Өмнөд Горлос сэнэ өрүүл хамгааллын хотыг үүдэн байгуулах болон ард олны өрүүл өнхий баталхад яхуулах үйлдэл үзүүлсэн байна.
Сэн байжгаа нүү өрхийн мөндөс сонсогч дөө хангины радио телесоргийн сорвжирэгт бүрэн танаа улаан отоос мэдэж байна. Ханга аймагт хөрөө ойрн радио телесийн их сургуулийн намын нүрэтэ болсон мэдэгт дамжуулъя. Ханга аймгийн Аражио Тресийн их сургуулийн намын нүрэгийн ном дэвтэр хөргөөг яслол ээрийн өдөр Ханга аймгийн Аражио Тресийн их сургуульд амжилттай явагдав. Ханга аймгийн Аражио Тресийн их сургуулийн дэд жирэл Байлипин Өвөр Монголын Аражио Тресийн их сургууль ба Ханга аймгийн Аражио Тресийн их сургуулийн төлөөлөн Ашчанэ Нихай жулийн 50-ян нийгэм төрөг, Үнчэн жулийн Хөвийн нийгэм төрөг, Ирбэт жулийн Шин төргийн нийгэм төрөг, Синчэн жулийн Сэнван нийгэм төрөгт 40 төмөн төргийн үртгтээ ном дэвтэр хүргэсэн байна. Аражио Тресийн их сургуулийн номын нүрэ бол Аражио Тресийн их сургуулаас Сургаам жулийн өрх төгсөн төлөө явдулсан ардын амьдралд харгалзалаар үртэг инженерик байж үнсэн шатны нийгэм төргийн соёлын үнсэн суур төрөмжийн хэр төхний төвлөрөн нийгэм төргийн Сургаам жулийн ажилгүй айгуулн бүгд дараа ном өнгөшн сурал тэлгэн хэлбэрийн нийгэм төргийн байгууллалтад үйлчлөхөр гол зорилгоо болгосон байна. 2017 оноос нааш Ханга аймгийн Аражио Тресийн их сургууль Ури Тожид Бүг аймгийн Жарган Хошуушэн хотод 22 Аражио Тресийн их сургуулийн номын нүрэ байгуулж Жарган Түм Жарган Маань илүү ном дэвтэр хүргөн ерөнхий хүртэг нь 20 төмөн төгөрийг хүрч Аражио Тресийн их сургуулийн номын нүрэгээр сатирлтын жиг болгосон Бүг аймгийн Бичгэн Сарбажитнэ Тор Сугми бүрдүүлсэн байна.
Төвийн Монгол Радио Дэлхийн мэдээ.
Дэлхийн мэдээ Төвийн Монгол Радио.
Шинхэ хорооны мэдээ. Дундад улсын соёл болон аялал жуулчлалын үдэш гэсэн хуран сайхны үдэшлэх 8-р өдөр Монгол улсын Улаанбаатар хотод өвдөгшгөр болж өнгөрлөө. Энэ удааны үдшилгийг Монгол улсад цуугаа дундад улсын хөлчин сайдын яамн Дундад улсын соёл болон аялал жуулчлалын яамн, Монгол улсын байгаль орчин болон жуулчлалын яамн, Монгол улсын сургаан хүмүүжил, соёл гүгэрэл, шинтлэг ухаан болон баян тамирын яамнаас голлон эрхэлжээ. Дундад Монгол хоёр улсын халуун тушаалтан болон таван жуу шахам мүжигч үдшилгийг сонирхон үтсэн байна.
Синхуа хорооны мэдээ Дундад Планд хоёр улс гадаад харилцаа байгуулсны 70 жилийн ойг дурсхан тэмдэглэх судлан ярилцах хурал 8 өдөр Плантын нийслэл Варшавад боллоо. Дундад Планд хоёр улсын албан тушаалтад эрдэмтэд ба элитгэдийн нөхөрсөг зүтгэлтэд зэрэг 100 гарын хүн энэ хуралд оролцсон байна. Мэдээнүүдээ сонсголоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Гэгэн Зул Дээж, нэвтрүүлэгч Цэлгэр Хувьсгалт. Мэдээ мөрдлөг.
Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу хүм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ цагийн дугаараар та бүхэнд өнгөрсөн нэг гарагт болсон чухал чухал сонир мэдээгээс сонгож сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу.
Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөг. Америкийн дундад улсыг Гобулгийг хэжимдэж байгаа улсын нэрсэд оруулсан тухай дундад улсын Артем банк өнөөхөө илэрхийлэгдэн. Дундад улсыг Гобулгийг хэжимдэж байгаа улсын нэрсэд багтаасан Америкийн ажилгад дундадын тал харамсаж байна. Америкийн эмрэг харах хэдлэн дур жаргаараа ашиглаж байгаа ганч тал түжил болон арилж байгаа хамгаалах хүчлийн ажиллагаа болохоор энэ нь олон улсын дүрмийн хүнд ночтой өвдөж бүх дэлхийн аж ахуй мөнгөн гүйлгэнд ночтой их муу нөлөө үзүүлэх болно. 2018 оноос нааш Америкийнхэн арилж ааны зөрчил жуурааныг тасралтгүй шүрүүсгэж дундад улс харин хөрхтөгш бөгөөд төв голчоор хөрсөлтхий ямагт баримтласаар ирсэн юм. Дундад улс Гобулгийн нормыг харилж ааны зөрчил жуурааны намдах багаж болгосонгүй бөгөөд ингэж хийгчгүй юм. Америкийн тал хэргийн хүнмүнийг хайхаргүй дундад улсад ёс бусаар Гобулгийг хэжимдэж байгаа хулс гэсэн муу нэрийг жүүлгэж байгаа явдлуул өөрийн баятарчлан хөрөөл бусдын хашиг тусыг хохируулж байгаа үйл ажиллагаа мөн дундадын тал үүнийг хэрэс эсэргүүчиж байна. Ингэж хийх нь олон улсын мөнгөн гүйлгэн хөмөх дэглэмд хүнд ночтой хөвдлөг учруулж мөнгөн гүйлгэн ажахдэлгүүрийн тогтургүй болохоор баргүй олон улсын харилжаа болон бүх дэлхийн аж ахуйн сэргэлтийг хийхээр харшлаг болохоор өтсөн өчстөн Америк хөөрн хорамсах болно. Дундад улс жахдэлгүүрийн хангалах хэрэгжээгээр суур болгох, гадаа жоосны талаар жохжуулах, тогтмол бус Гобулгийн нормын дүрмийг баримталж, ардын жоосны Гобулгийг жүйж авах ёстой тэнчвэртэй төвшөнд үндсэндээ тогтвортой байлгах болно гэжээ. Төрийн явдлын хороо хөнөөхөн дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилж ааны туршилтын тойргийн Линган шин тойргийн ерөнхий төслийг дарамлан тараажээ. Худалдааны яамны дэд сайд Вангшувэн 6 өдөр болсон төрийн явдлын хорооны сонин мэдээ нийтлэх хурал дээр хэлэрхийлэгдэн. Тус ерөнхий төсөл нь олон улсад нийлэмдээ мэдрэгдсэн хамгийн чанга хөрсөлдөх хүчинтэй чөлөө тарилж ааны туршилтын тойрогтой харьцуулжээ. Олон улсын жахдэлгүүр дээр нэлээд чанга хөрсөлдөх хүчинтэй нээлттэй төрийн бодлого болон дүрмийг хэрэгжүүлжээ. Гадаад нээлтийн ерөнхий байлдах бодлогийн байрлуулалтад нэн сан хүйлчлүүлэхээр жирлгом болгосон юм гэжээ. Шангангийн нэг бүлэг давтамжтай итгээд 8-р сарын 5 өдөр үл хамтран ажиллах хөдөлгөө өргнүүлжээ. Шангангийн нийгмийн хөмөх дэглэмийг сүрдүүлжээ. Шангангийн хэл итгээдийн хилэн хорслыг дэгдээсэн байна. Шангангийн хончхай часаг чахарганы орны засгийн ордон 6-ны хүтийн хойно сорвулжилгчийн баг хурал хийж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтгаж хүчирхэглийн ажиллагааг хэсэргүүчхи Шангангийн хөргөн олон хотын ардд хураалсан байна. Шангангийн даврамтха этгээд хотын жам нэвтрэлгийн төгсгөөр жорилтан болгож элжүүлийн сүртүүлийн харах байрлаар хотын ардын ажилдан гарахыг харшилж байна. Тэд хотын гол жамаар хөвөн ясаар хаялж байхаа тэрэг унаа хорглон жохсоож жам нэвтрэлгийн төгсгөөр хорлдож байна.
Хончхай жасаг чахарганы орны, жасхи ордны, жасхи явдлийн жуурганы дарга, жанжин зүн хилэрхийлэгтэй. Олнорон сэтгэл нэгтэн хүчин хамтдгаж байгаад, хүчирхэглийн ажилгааг эсэргүүчийн жохсоохийг бид хүсэж байна. Эдгээр хүчирхэглийн ажилгаа эртхэн жохсхий бид хүсэж байна. Олнорон сэтгэл нэгдэж байгаад хуул чажаа хамгаалж, шанганан хамгаалах хэрэгтэй. Яасан ч хүчирхэглийн ажилгад оролцож болохгүй бөгөөд, Шангангийн олон жилийн туршид олсон хамжил бүтөмжи нэг л дор өвдөж болохгүй гэжээ. Төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алунгэр 6-ны үдийнхэн байдлын мэдэгдэх хурал хийжээ. Шангангийн одоогийн байдлын тухай төрийн явдлын хорооны Шанган Омны хэрэг явдал хариуцсан алунгэрийн овор чохсолтыг тодорхойлсон байна. Төрийн явдлын хорооны Шанган Омны хэрэг явдал хариуцсан алунгэрийн сонин мэдээний өгүүлэгч Жахтан. Хоёр сар шихам хүргэлжилсэн даврамтха үжилийн жагсаал явуулах ажиллагааны мөн чанар нь туайлын хүнд ночтой, нөлөө тусгал нь туайлын муу байж, Шангангийн хөгжилч чиглэл тогтун байдлын хүнд ночтой нөлөөлж, Шанганыг аюултай байдалд оруулж байна гэжээ. Өнөөгүлэгч хилэрхийлэгтэй, Шангангийн байдал муудаад нэгэнт ночтой болсон болохоор бүхэл Шангангийн ард олны өмнө тавигдаж байгаа тулхам үүрэг маш тодорхой байна. Хэнвэл дараа самурлыж жохсоож өмгтгэлмих сэргээх явдал болно. Төвөөс Шангангийн хончхой жасаг чахарганы орны жасаг дарга Линжин Юэг Рисковшхүү дэмжиж байна. Жасаг дарга Линжин Юэгийн тушаалыг хогчруулах гэсэн эсэргүүчигч бүлгийн хорлтлох бэйлэгдэшхүү юм. Би бас Шангангийн чагдааны ангийн хөрс шуурхай хуул хэрэгжүүлж байхад дахин та чин сэтгэлийн хүндгэл төвшүүлж байна. Бухулсын ард түмэн чүмө та нарын өрс бату өмөх түшиг юм гэжээ. Хөнөөгүлэх жахтан, хүчирхэглийн хуул бус ажилгад яасан ч жүүлнөр хандаж болохгүй. Тэдгээр ялтэдгээд байдлыг буруугаар жишч, тэсвэр төвчөрийн номхон жүүлэн байгаар андуурж, Шангангийн хуул чаажисах хамар төвшний хамгаалах хүчирхэгийх төв ясны хүчин чадлыг басаж болохгүй. Шангангийн хөгжил чичглэл тогтун байдлын хамгаалах, улс орныхон үндсэн ашиг тусыг хамгаалах төв жасхи ордон ба бухулсын ард түмнэ Эрс бат шийдвэр жорог хүчирхэг их хүчин чадлыг басаж болохгүй юм гэжээ. Өнөөхөн төв телевиз 5 одод тулаан тух Шангангийн тэнгэрт үүрд намрна гэсэн гарчхтай шуурхай шүгэмж нийтэлсэн байна. Энэ шүгэмжэд жаахтан. Шанган гарсан хүчирхэглийн ажилгаа улмаас улам шүрүүсч, Шанганыг самуруулж өх чөөн тоо нэгтгэд балмад хэрчгийгээр ял үйлдэж, улс орны нэр хүндтэй халдаж байна. Тэдний хорон санаан дараа Шангангийн бүх иргэдийг хүлээсэлж, Шангангийн жасхи ордны дампууруулж байгаад улс орны хэрх мэдэл болон төв жасхи ордны хэрх сүртэй хилэр хөрсөлдөн, илэн далангуугаар улс төрийн хавчил шахалт үзүүлэхийн төлөө юм. Бид Шангангийн хончхой жасаг чахарганы орны жасхи ордон болон чагдааны ангийн хуул дүрмийн хамгаалан өрс шуурхай харах хэмжээ авч, хүчирхэглийн өтгөөдий жалхан шийтгэж, өмөх дэглэмийг хөртгөн сэргэхийг хөрс дэмжин. Агуй их орны хүчирхэг их дэмжлэг ба 10 дүн шүр хүн ардын хүчтэй дэмжлэгээр Шанган лавтай амар тайван байдлаан сэргэж чадна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Шанганыг салган хагчуулах, Шанганыг хохруулан сөрүүлэх гэсэн хуулдлах яасан ч бэйлэгдэж чадгүй юм. 5 одод тулаан тух Шангангийн өндөр охторх байд үрд намрах болно гэжээ. Тундад улсын Хигталийн хачхуйн судалгааны хүрээлэнгээс голлон эрхэлсэн, итгэл жоргоон баттгаж Америкийн даралт шахалтыг бүтөмжтэй харах чаг тухай судлан ярилцах хурал 7 өдөр Бээжинд болж, адил бус чар хүрээнээс ирсэн холон тусгай мэрэгжилтэн гол сэдвт яриа тавьж, Америкийн тал хүнэн боттой байдлыг хайхаргүйгээр дундад улсыг гобуулгын нормыг хөжимдэж байгаа улс гэж жарлсан нь хорон санаагаар хэрэг нөмрүүлж явах явдал юм. Иймэрхүү хэжирхэг үйлчлэн бүх дэлхийн ард түмэнтэй дайсханж байгаа явдал болно гэжээ. Дундад улсын их талын аж ахуйн судалгааны хүрээлэнгийн хахлагч тусгай мэрэгжилтэн Чэндүнчи хилэрхийлэгдэн. Энэ удаа Америкийн жасхи ордон ёс бусаар дундад улсын гобуулгын нормыг хөжимдэж байгаа улс гэж тогтоосон нь улс төрийн муу санаа өвөрлж дур таваараа таслан тогтоосон явдал болно гэжээ. Төрийн явдлын хорооны хөгжилтийн судалгааны төвг ажрын дэдэрхлэгч Ванги Мэн хэлэхдээ дундад улсын хаж явахын хурд хугацаагаар сайжирж байгаа үндсэн байдлыг хөлөлчөө хийх юм баталгаа юм. Дундад улсын хаж явахын нөөц хүч харимхай чанар оронж хангалттай байгаа нь дундад улсын байлдах бодлогын суур хүчнэн батлах итгэлтэй бөгөөд чадвартай болгосон юм. Америкийн тал зөвдөлчих санаа тавьвал дундадын тал чивнэн чавраар хандах болно. Хөрвөө Америкийн тал хүргэлжилэн даралт шахалт хүжүүлэхэд хүрвэл бич зарчим жогсолт ба нэр хүндийн талаар найр тахгүй юм гэж. 8-р сарын 2-оос 7-ны өдөр болтол намын төв хороо төрийн явдлын хорооны урлагаар 58 тусгай мэрэгжилтэн чадвартан байдахад амарч сэлүүтсэн байна. Тэдвэл бүр шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш хончхойлон өөрчлөлт нээлтээс нааш үйл ажил төрлийн чар хүрээнд чолгорон гарсан тусгай мэрэгжилтэн чадвартдын шилдэг төлөөлөгч юм. Тэдвэл их улсынхаа шинтлэн ухаан төгнөм мэрэгжлийн үүдэлт шинчлэлт нийгмийн хөгжилд давшилт ард түмэнд хад жаргал эдлүүлэх талаар товом хов нмөр үзүүлсэн шин чагуугийн гэрчлэгч бөгөөд бүтээн байгуулагч юм. Тусгай мэрэгжилтэд явуурч байдахад хамруулж байгаа нь нам төрөөс тусгай мэрэгжилтэн чадвартдээ хүндхэн халамжилж байгаа дүрмийн чанартай байрлуулалт болно. Тэр нь нам төрөөс чадвартд болон хамжилт бүтээл гаргасан эрдэмтдийн чин үнэнчээр хайрлан хамгаалж байхыг харуулсан байна. Шангаан цуха Америкийн ерөнхий консулын гажрын халуун тушаалтан Шангааныг тусгаар тогтнуулахаар хуваалцаж байгаа хүмүүстэй уулзсан явдал чиглүүлжээ. Шангангийн засаг чахарганы орон цууха гадаад явдлын яамны хариуцлагатан 8-р өдөр Шанган цууха Америкийн ерөнхий консулын гажрын дээд дэсийн тушаалтныг яаралтай болжин уулжижээ. Тэдэнтэй төв чангаар харилцан маш дургүйчж байх ба өрс хэсэргүчж байхаа илэрхийлжээ. Энэ явдлын тухай тодорхойлолт хийхийг Америкийн талд шаардсан байна. Энэ хариуцлагатан чухалчлагатан Дундадын талын улс орныхон хэрх мэдэл хамар төвшин ба Шангангийн хөгжил чичгэл тогтун байдлыг хамгаалах жогсолт ховоргүй. Ямар ч улс орн жохон байгуулалт ба хов хүнэ ямар ба харах хэлбэрээр Шангангийн хэрэг явдалд гарт өрхийг хөрөөс эсэргүүчин. Олон улсын хуул ба олон улсын харилцааны үндсэн зарчмыг баримталж консулын ажилтны нэр төрөө хамгаалан үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэж дундад улсын эсэргүүчийн Шангааныг самууруулах этгээдтэй харьцаа холбоогоо тасалж, хууль бус хүч эрхэглийн этгээдэд буруудах хоог дараахан болж, Шангаангийн хэрэг явдалд гарт үрхэн дараахан жогсоож, буруу жамаар яггүй байхийг бид Шангаан цуугаа Америкийн ерөнхий консулын гажрын ажилтанд чанг шаардаж байна гэлээ. Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Товаражиогийн мэдэн мөртлөх тусгай програмын энэ чагийн тухаар энхүү хөндрөлж байна. Найруулагч Буян Тгш, Ханигч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Чилгэр та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
Манай аав гэж юу нэг үг дуу чуунтдаг хүн түүнтэй хамт байхад уйтгартай санагддаг. Аава, наад мэдээгийн чинь үжмээргүй байна. Сувгын солооч ээ. Ээж, аав ажилласаа бас л буугаагүй юу? Аав намайг нэг өдөр сургуульд хөрглөө. Тэр өдөр ертөнхөөс нэг л өөр болсон шиг санагдсан. Тэргээ жолоодож, хурдаа тохируулах, уус тэмэх, хөргөн жогсох зэрэг альваа хөдөлгөөн нь нэг л эвтэй ёстой нэг онгоцны дарга онгочон лавдуун сайхан жолоодож салхи давлгааныг сөрөн урагшилж байх шиг. 100 метр, 50 метр сургуульд хүрмээр болоход өмнөр усны шөрөн урсгал таарч зам хаагдлаа. Аав минь тэргээ жогсоож буумагчаан өмөтнийхөө шурханыг шуулаа.
За, миний охин Нашир. Аав нь чамайг үүрээд гарья.
Авда өрүүлэх тэрхэн жоор баг байхад намайг мөн л ингэж үүрж, инкрүүлж явж байсан нь өчөгдөрхний учир юм шиг санагдсан. аав хүн гэж ер нь хүчит ном шиг, нэг насны оюун ухаан хүчин чадлаа, үр хүүхдийнхээ өдөт сум шиг сумдан гарах тэр л ахсанд жоруулдаг гэж хүмүүс ярьдаг. Миний бодхоор аав хүн гэж анва далай дээрх өнчин жав шиг үр хүүхдээ аз жаргалын тэртээ эргэнт хүргэх гэж ухаан тамираа шавхдаг хүмүүс байж таарна. Аавын хайр амьдралын аль олон өнг бодгийг бүрдүүлсэн уул хад мэт өмг төшиг гэдгийг би ухаарч мэдлээ.
Бүх толох тухсаатны удам залгсан ухаан хөнгнөөгрнээс үнсэлсэн сэтгэлийн их тамир. Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
За сайн байцгаана уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төбрэжүгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Өчигдрийнхөө дугаараар Монгол улсын кикбокс буюу халж тулаанай дасгалжуулагч алтан бүргийн сурвалжилж олон улсын хөвчөнд халж тулаанай үүсч хөгцсөн түүх Монголд ямар хэлбрээр оршиж байсан? Монголчуудын давуулах тал юу байх? Энэ спортод анх хөл тавьж байсан тухай түүний амьдрал биелс үжил баримтлалын талаар ярилцсан, ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл уустал гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон юм. Өнөөдөр сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Ярилцлагын Өвөр Монголын талын дуу хоолой Аражуугийн сурвалжилгч Үсэг Буян хөтлсөн юм а. Хүлээн авч сонсч гэнэ үү?
Хамгийн одоо ингээд улсаасаа гарч олон улсын тэмцээнүүдэд очиж оролцох тэр үед одоо ямар юм бодож ирсэн? Гадаадын санцаанууд их гайхаж ирсэн үү? Эсвэл хаасаа газар очиход бас гэр орноо санаж ирсэн үү? Ер нь ямар мэдрэмж төрж ирсэн? Би ер нь ямар юм хийгээд байна гэж өөрийгөө боддог шүтсүүлж ирсэн.
Тийм би хамгийн анх 89 онд бид нэг Орос тос тэмцээнд явж ирсэн. Оросоор ярина бид нар ч угаасаа Монгол энэ сургууль Орос хэл заадаг шүү дээ. Бид нар бол бүгд Орос хэлтэй Орос хэл заалгаж ирсэн үү? Тэгээ Оросод очисон. Анх очиод мэдээж гэрээ санаа шүү дээ. Ер нь ийш тийш яваа гол Монгол хөөхт чинь тийм гэр амтай байхгүй. Та нар ч гэсэн би нэг 16 настай байсан болов. Тэгээ жоохон тэгэл айгүй нь хитгэ цөөгөө хонсоо 7 оногт л одоо баг гэрээсээ жил явцсан юм шиг санагдаад ээжигээ аавыгаа их санаа. Биш айлын бас ганц ихтэй хөт. Ээж одоо ирхлэнгүү гэх юм даа өөрхий. Тэгээ тийм тэгээд бас Монгол орон гоё орон байш үгүй санаа. Ягаад гэхээр идчихэж байгаа хоол энд нэр ондоо тэгээл ер нь орчин эднэр нь ер нь нэг тийм оо та баригдмал гэх юм аа тийм жижигхэн тийм ээ жижигхэн цай бүх юм амжуулсан юм ахшээ тийм. Манай одоо Монгол улс чинь ингээд Улаанбаатар нэг 20 км гарах тал цэлийн шүү дээ. Тэр бол сэтгэл санаатаас албаатай байдаг юм л. Ингээдсэн тэгээд анхны тэмцээндээ ороод би бас төрүүлсэн тийм. Төрүүлчихэд юу гэж бодох зэрэг бид нэр цаашдаа бүр ингээд бүр том мааструуд болж болох юм байна. Орсуудыг бид нэр хочиж байгаа юм чинь. Цаашдаа бүр тэр Америк ч одоо юу гэдэг тэр үед одоо Америкд мундаг л байсан л да. Ингээ хожоод ер нь бүр дээшээ ингээд төв дэлхийн авраг болчих юм байна гэж юм сэтгэл төрж
байна. Тэр одоо ямар боломжоор ямар цензурээр ямар үнэ тохолвсноор Орсын ямар тэмцээн байсан?
Тэр бол яг тухайд одоо би тэр үеийсэн бид нар чи нийлээд юм дугуйлан бүлгэн байгуулж ирсэн. Тэгээд бид нар анх нэг тийм кикбоксинг төв гэд нэртэй тийм бүлгэн байгуулсан байц. Тэр бүлгэн маань Орсын одоо энэ албаны одоо Орс зилтэй учраас Орстой чи хамгийн харилцаа сайтай байсан шүү дээ манайх. Бүгд нэг Монголоор тулсан. Тэгээд захаа занаа ингээд хоорондоо харилцдаг. Хүнээр явуул одоо Орс сурдаг оюутнаар ингээд захаа өгч явуулаад нөгөө албаа маань ингээд шуудхан гар ингээд хоорондоо захаа харилцаж байгаа. Тэгээ н Орсод болж байгаа юм одоо кикбоксинг тэмцээнд монголчууд анх ирнэ 89 онд. Ингээ анх одоо энэ тэр нөгөө кикбокс сургалтын төв хүмүүстэй анх Орсын Красноярск гэж Иземүрний гэдэг тэр хотыг анх очиж ирсэн. Тэг яг тэр очисан маань биднэрт юу гэж санагдсан гэхээр бид нар дэлхийн төв шин ойрхон юм байна. 90 болон их итгэл төрж ирсэн л дээ. Дөрвөн хүн явсан. Яг дөрвөөс нь бий л дээ. Нөгөө хэд маань арай төрүүлж чадаагүй. Гэтэ яг надад бодогдсон юм юу гэхээр бид нэр аяг боломжтой юм байна. Мэдээж анхны тэмцээн айж исэн, сандарж исэн, тэмцээндээ зочирж исэн. А ясныга дараа юу гэж бодогдсон гэхээр биднэрт их боломж байгаа юм байна. Ингээд энэ тууштай ингээд одоо үргэл тууштай байх.
Та одоо энэ юмнэд хотын ярахад сонирм биш байна л да. Тэр 16-аас гэрээс анх хаавсан газар явж байгаа хүүхдийн сэтгэлд тэр төлөвчсөн үзэл бол одоо яацсан байх нь юм.
Чи одоо нөгөө хүний ер нь төлөвшөл хүмүүжлэл гэр бүлийн хүмүүжлэлтэй холбоотой шүү дээ. Манай ээж чинь дишүүрээр гуйлгадаг. Үсэн дээр ингээд дишүүрээр гуйлгадаг. Спортын хүн. Аа маань бол зүгээр энэ цахилгаан юу гэдэг жирийн цахилгаан ч юм. А тэр хоёр маань намайг одоо ингээд дуртай юм яаж гэхдээ өрөөсөө садаа болдгоос бас дүүгнэж хилж одоо юу ерөөсөө оролцдоггүй зөвхөн нэг л юм хийдэг гэсэн. Миний уюмаа одоо сонгоод авсан бол тэргээ л хий. Дуртай маа л хий. А тэгээ ээж маань спортын хүн байсан болохоор их зөв төлөвшүүлсэн. Тий би халаа гэж ингэж хийн, тасгал гэж ингэж хийн. Учин шүрмэс энэ үе татна, энэ үе татахгүй ингэж хийвэл зөв хөнгө атлет ингээд ээж маань бол нөмөр нөлөг мэдээж маш их хилдэт ирчихсэн. Спортын хүн учраас ингээд багаас ингээд спортын хүн төлөвшүүлсэн. Тэгэл одоо юу дутчихсан гэхээр тэмцээ. Манай улсад ч уралдаан зохиогддгоос уралдаанд л орох гэсэн гэж маш их мөрөөдөж мөрөөдөж байгаа ингээд анхны уралдаанд орсон. Анхны уралдаанда төрүүлсэн. Тэгээ нэг л юм ойлгосон. Ер нь төв дэлхий цаашдаа ойрхон байгаа юм байна. Гараа их сайн хэлсэн. Тэрөө тэр нь төрүүлээгөө бол бас өөр юм бодсон байж болно шүү дээ. Болоог юм байна. Эсвэл ч гэдэг юм эсвэл урам хугардаг ч юм уу. Өөр мэрэгчтэй ч байсан ч болж болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ анхны тэмцээн бас чухал юм байлээ. Миний л хувьд.
Одоо кик бокс гэнэ бол олимпийн төрөл биш. Дэлхийн аварга шалгуур тэмцээн гэж болохгүй шүү дээ. Холбооны юу болохоос. Тэгэхээр гэт улсын юм уу одоо хүмүүсийн их сонирхч ямар хэлт юм. Тэр олимпийн төрлийн тим юм биш. Та яагаад тэг зүйлд нь одоо энэ золын төрлөөр нэлээ амжилт гаргасныхаа дараа бас өөр төрлөөр орё гэсэн эсвэл энэ одоо нурахгүйсэн байсаар яагаад юм бат байсан юм? Яагаад өөр төрлөөр ороогүй?
Тийм. Тэгээд би бол яг хөө айгүй ишт. Тасгалжуулагч альбан шилжсэн багхгүй. Эхлээ тамирчин байж байгаа. Тэгээ одоо энэ амжилтаа оройн дэд үзүүлчихээ. Тэгээ ингээд нас нь болохоор тасгалжуулагч яаж шилждэг олон улсын практик уламжил байдгийг миний хувьд эсрэг байсан. Би 16 настайгаас тэмэрчил 19 настайдаа би тасгалжуулагч болсон байхгүй. Монгол улсын гавь тасгалжуулагч Мишиг Дэрж гэж миний багш л да. Агуу багш одоо амьд байна 80 настай сүүлийн хүч юм. Бид нэр одоо ч сайхан харилцаатай. Ачид багш бол намайг одоо юу гэж хэлсэн бэ гэвэл чамд нэг авьяас вэ? Зодтолгоос гадна бас ямар авьяас үхээр хүнтэй ажиллах. Чи одоо ийм жоохон настай 19 настай гэхэд чи хүнтэй ажиллах өөрөө арга барилт. Ямар ч хүний арга юуг олчих вэ? Тэгэхээр энэ чадварыг манай багш ажиад надад бол 19 настай багт шууд гэжсэн. Чи тасгалж сайн тасгалжуулагч болно. Чамд яагаад гэвэл нэгдүгээр авьяас, хоёрдугаар хүнтэй ажиллах арга барил байна. 19 настай хүүхдэд тийм арга барил байдгүй. Наа чи дээд сургуульд өгсөө диплома аваад практик хийгээд тэгсэн өөрөө арга барилтай бол тий чи хүнтэй бүр ингэ ажиллах арга бүр өөр их арга барилтай. Тэр нөгөө би төрөө хийсэн бид нар чи нөгөө бие дааж багасаа дугуйлан бүлэн байгуулад нэг нэгэндээ заах нэг нэгнээсээ сурах тийм биз. Энээс гаралтай байхгүй одоо их багасаа ингэж хүнтэй харилцаж тамирчинтай харилцсан маань өөрийн арга барил болж одоо төлөвшөө. Ингээ манай багш маань намайг 19 настай хат өөрийнхөө туслах тасгалжуулагчаар авсан. Манай багш бол боксын үнэлтэд Монгол улсын боксын олимпиад Монголын багийн өдөртөж явж ирсэн. 1972 онд Германы Мюнхенд, 1976 онд Канадын Монреаль Монголын боксыг багийг толгож олимпиад орж ирсэн байхгүй юу? А тэгээ намайг аваад юу гэж хэлсэн бэ гэхээр дан ганц боксоор явахгүй хоёлаа. Одоо цаг одоо ингээд ингэж хөлөөтэй болсон цаг. Боксоос гадна кик бокс, энэ Тайландын боксыг хөгжүүлнэ. Тийм учраас би чамаг авч байна. Чи бол миний туслах, а гэхдээ чи юу хариуцах нь вэ? Энэ кик бокс, тай боксыг хариуцна. Мэдээч чи суралцсан. Жогоро миний одоо тасгалжуулагчийн, тасгалжуулагчигээр чи нөгөө туслах тасгалжуулагч ингээд цайлаа авна шүү дээ. Бас тухайн үедээ тий. Тэгэхээр тэр маань одоо намайг нөгөө суралцах, бодлого хувц ингээд нийгмийн асуудал шийдэх дөхөнтэй байсан учраас багшийнхаа дэргэд боксын туслах багшаар очисон. Гэвч боксоор ажиллаагүй шүү дээ би. Манай багш тийм ухаантай хүн байсан. Боксын туслах тахс гэж авангуута юу ажиллаж исэн байна. Кик бокс тэр тайгогийн боксыг хөгжүүлэх талаар ингээд тусгай юм судалгаа шинжилгээ юм бэлтгэл сургалт боловсрох юм ингээ 1992 онд одоо тэд дээр анхны юм юу байгуулсан байхгүй одоо холбоо нийгэмлэг гэж байгуулагдсан байхгүй тэр туган дээр байна тийм ээ 92 он гэсэн одоо манай багш нар улсын зөвшөөрөлөөр нэгс нь улс зөвшөөрч штеп туслах багш гэсэн ажигаараа юу ийх нь вэ улсдаа энэ спортыг хөгжүүлэх үүр хүлээж байгаа байхгүй ингээ зүтгэсэндээ би түрүү хэлсэн зодтолтоос гадна надад миний нэг сонирхол ямар сонирхол байсан бэ гэвэл хүнийг өөрчлөх тасгалжуулагч бол амьд хүнийг өөрчилдөг мэрэгжил байхгүй одоо чиний энэ байгаа гадаад хийгээд дотоод бүх юм чинь тасгалжуулагч чинь чамаг шал ондоо хүн болгож чадна энэ чи гайхамшигтай мэрэгжил байгаа үстэй тэр энэ мэрэгжил бол гайхамшигтай мэрэгжил сонирхолтой мэрэгжил учраас би багаасаа сонгож аваад ингээ одоо мэрэгшээд 89 оноос би уунд тасгалжуулагч хийсэн шүү дээ 30 жил гэдэг юмс баггүй хугацаада бурхны шашинд ад жаргалын тухай хоёр хоо мөр үйдгийг галалам хэлсэн байдаг. Ад жаргал гэж юу вэ гэж? Ад жаргал гэж духтаа юм хийдэг юм аа хүн гэж. Би бол одоо багаасаа өсөхнөөсөө одоо хүртэл идэр таснаа хүртэл зөвхөн духтаа юм хийсэн баггүй. Маш бэрхшээл байсан. Одоо ч бэрхшээл байгаа. Итэц дуртай юм хийж байхад тэр бэрхшээл тэр одоо дуртай ажиллаа хийж байгаа өсөл зоригтой өгний дэргэд бэрхшээл бол юм биш байхгүй. Би бол Монголын багийг 15 удаа өдөрдөд дэлхийн аварт авсан байхгүй. Энэгээр би бахархдаг. Дэлхийн дивжэнд Монголын багийг өдөрдөө 15 удаа очиж өрсөлдөв. Тэгээд дэлхийн аварт нь хаос ирэвгүй. Тэр медаль хүртнэ гэдэг бол миний багтаа мөрөөдж исэн мөрөөдөл биелсэн байхгүй. Тийм учраас одоо би их ачаргалтай байдаг. Би хийсэн би 19 наснаа л Монголын багийн өдөртөө дэлхийн аварт орно гэж мөрөөдж исэн бол тэр мөрөөдөлдөө бүр 15 удаа орсон байхгүй. Тэгээд тэрэндээ баярлалаа. Цааш таач удаа хаад 15 битгийл 20 30 давна штэ. Одоо ингээл өсвөрийн шинэ хөвгтүүд ч биес. Дэрэгэ бэлдээл ингээл удахгүй цуврал дуралдаан тэмцээнд ороод яв. Монгол хөө юу яаж амьдрах хэвтэй юм бэ гэдэг хоёр хуугаар л хийсэн байдаг штэ. Монгол ардын зүйт зүхэн. Ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл дуустал. Ингээл болоо. Тэгэхээр бид нэр бол багадаа манай эмээ, манай ээж гэдэг юм ардын зүйл оншоож сэжлүүл манай сургууль хүрт бүгдээр Монгол ард улсын үеийн сургууль бол маш сайн боловсралтай шүү дээ. Тэр үед маш их сайн одоо энэ хүмүүжүүлж хүнийг ингээд төлбөртэй, хайлбартай нэг юм бариад авал ингээд ажлыг дуустал хийв. Тийм биз дээ. Ингээд юм хийсэн бол ард нь гарах энэ чанарыг хүмүүжүүлсэн энэ орчин нөхцөл цаг хугацаа ардын одоо уламжилж ирсэн хүмүүжил бол гайхамшиг байхгүй. Би одоо тийм л юмыг одоо дараагийн үед хэлмээр байна. Сайн сайхан амьдрыг ивэл уламжилж ирсэн ардын одоо гүн ухаан болох ардын зүв зүв энэ Монголын уламжлалт одоо энэ намууда маш сайн уншижээ. Энд чинь одоо амьдрын утга учир байгаа. Эрдний сан Субашид гэсэн эртний одоо гүн ухааны ном шүү дээ. Өө ингэ хуучирцэн те ингээл. Энэ бол амьдрын сургаалууд байхгүй юу? Энийг уншсанаар ирээдүг харж байна.
Одоо энэ алдартай өгнүүд үл их олон байдаг л
та.
Одоо бид нэр тэр үгүй яг зинхнээсээ мэдрээд тэрийн хүч олоо тэрийн зориг болоод биендээ суулгана гэдэг та юу нэдэнээс тэгж суулгач чадчих эхэлсэн гэж боддгоо.
Яг би нэ амар олон ном уншдаг уу зөв миний одоо цөөхөн номыг айгүй олон дахин уншдаг. Тэг хэрэгтэй гэсэн. Одоо чи энэ ном бол бүр 80 онд над дээрээс хатын ахихгүй гооцсон уу гэж. Миний одоо хүртэл уншаад байгаа. Унших тусам л илүү ойлгоно, урд нь ойлгодгүй юм ойлгоол. Энэ бол би 80 онд уншиж исэн ном. Тэгэл одоо хүртэл уншаад байгаа.
Бид хоёрыг сайхан хүлээж авсанд маш баярлаа. Чи сэтгэлээ нээж ярилцсанд баярлалаа. Би одоо зөвхөн одоо сурвалжлагч хүнээ зүгээс сонсогчтой хүрэх гэсээ илүүтэйгээр өөрийн амьдралд бас үгийг ухаарах гэдэг юм аа. Танайгээр төлөвлөвл өөрийгөө олно гэдэг юм уу талтар маш ололттой боллоо гэж бодож байна. Хүлээж авсанд баярлалаа. Танай сайхан шавнарууд бас олон сайхан амжилтуудыг гаргана гэдэг тул бат итгэлтэй байна.
За тэгээ би бас энэ би бол одоо өвөр монгол гэхээр өвөр монгол гэж тустай хүн байдгүй гэж боддог. Манай эхнэрийн хамаатнууч өвөр монголын буух дотод байна. Өвөр монгол гэдэг бол биднээс тасарсан бидний ах дүү нь бидгийг ойлго. Өвөр монголын өөртөөс хооронд амьдрын суугаа ахын дүүстэй ажлын амжилт хүсье. Тэгээ н өвөр монголоос утахгүй төв дэлхийг цоройт уусан тулааны олон маструуд төрөн гарах болтугай гэж өрөөл тавь.
За баярлалаа. Altyazı M.K.
хүсэн яруу алтрын шүүн хайлс
Эрхэм сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд Монгол улсын халж тулаанаа дасгалж улагч Артан Пүрвий сурвалжилсан ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл хуустал гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Сурвалжлаг хангасан Өвөр Монголын талын дуу хоолой арааjóгийн сурвалжлагч Үсэг Буянд талархал илэрхийлье. Найруулгач нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Янахч Ховсголт хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
Төвийн радио хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Төвийн радио хороноо утга урлагийн нэвтрүүлэг.
Сайн байцгаана уу өрхөн мөндөд сонсогчдоо. Төв радиогийн утга урлагийн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйхэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ цагийн дугаараар дөрж жууны 60-70 оны үед айлаас айл, найраас найр дамжин Нийт монголчуудын дунд өргөнөөр дуулагдж байсан дуунуудыг багтаасан бидний дуулах дуртай дуунууд хүндэтгэлийн тоглолтын эхнээсээ сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?